สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Workpoint Today Podcast นะครับวันนี้พบกับวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับบทความจากวิทย์วิสรุตสินพงศพรที่วันนี้เนี่ยจะไปเก็บตกโอลิมปิก2020ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับวิเคราะห์บอลจริงจังจะพาไปย้อนดูถึงหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจกันทำงานนะครับรู้ถอยรู้ยอมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศมากกว่าประโยชน์ของตนเองหรือว่าประโยชน์ของบริษัทนะครับวิเคราะห์บอลจริงจังวันนี้จะพาไปดูเรื่องดราม่าชุดแข่งขันนักกีฬาเมื่อแบรนด์แกรนด์สปอร์ตตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคืออนุญาตให้เมรัชนกอินทนนท์ใส่เสื้อแข่งยี่ห้ออื่นในการแข่งขันโอลิมปิกเหตุการณ์เป็นอย่างไรวิเคราะห์บอลจริงจังจะอธิบายโมเมนต์สำคัญที่สุดว่าทำไมแกรนด์สปอร์ตจึงยอมให้เมรัชนกใส่ชุดของโยเน็กซ์ลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกได้ก่อนอื่นไปย้อนฟังแบ็กกราวด์ที่มาก่อนนะครับต้องอธิบายครับว่าแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีอายุยาวนานถึง6ทศวรรษแบรนด์นี้เนี่ยอยู่คู่กับวงการกีฬาไทยมาตลอดเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยแกรนด์สปอร์ตเซ็นสัญญาเป็นผู้ผลิตเสื้อแข่งขันให้กับนักกีฬาไทยมา3ครั้งติดต่อกันนะครับสัญญาฉบับแรกเนี่ยในปี2005ถึง2008ฉบับที่2ต่อเนื่องกันมานะครับปี2009ถึง2012สัญญาฉบับที่3ปี2013ถึง2017ตามมาด้วยสัญญาฉบับที่4นะครับในปี2018ถึง2022ฉบับนี้ตัวเลขมูลค่านั้น181ล้านบาทครอบคลุมโอลิมปิก2020เอเชียนเกม2022โดยเงื่อนไขเนี่ยนักกีฬาไทยทุกคนจะต้องใส่ชุดแข่งขันของแกรนด์สปอร์ตลงแข่งในทุกชนิดกีฬาต่อให้ทุกคนจะมีสปอนเซอร์ส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลงแข่งในนามทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยก็จะต้องใส่แกรนด์สปอร์ตเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจร่วมกันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในโอลิมปิกครั้งนี้แกรนด์สปอร์ตต้องมาเผชิญกับดราม่าที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเนื่องจากพวกเขาเนี่ยโดนวิจารณ์เรื่องชุดแข่งขันว่าเชยและรุ่มร่ามมากเกินไปประเด็นเรื่องของความเชยเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์วิจารณ์กันไปความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลใจมากกว่าคือเรื่องของความรุ่มร่ามของเสื้อผ้าเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬากีฬาบางชนิดชุดแข่งอาจจะไม่ได้มีผลมากนักแต่กับกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดอย่างแบดมินตันมันจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนักกีฬาจริงๆเราเห็นเมรัชนกต้องคอยถกแขนเสื้ออยู่เป็นประจำรับรู้ได้ว่ามีความกวนใจอยู่บ้างเดินไปเดี๋ยวก็ต้องถกเสื้อถกเสื้อมันดูไม่ค่อยคล่องตัวดูน่าอึดอัดแทนชุดแข่งประจำตัวที่เมรัชนกใช้แข่งตอนแข่งเวิลด์ทัวร์คือแบรนด์โยเน็กซ์ซึ่งเป็นแขนกุดมันจะมีความกระชับกว่านี้แต่ว่าของแกรนด์สปอร์ตเป็นเสื้อแบบมีแขนและไม่ได้ฟิตติ้งแบบพอดีตัวทำให้มีความรุ่มร่ามอย่างที่เราเห็นซึ่งวันที่เป็นวันสำคัญวันที่เป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยย้อนไปในวันที่28กรกฎาคมเวลา 11:40 นที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเมรัชนกลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับโซเนียเซียมือ18จากมาเลเซียนัดนี้เมย์ต้องชนะสถานเดียวครับถ้าแพ้เนี่ยตกรอบทันทีปรากฏว่าตลอดการแข่งขันเธอเล่นได้อย่างน่าอึดอัดเมย์รัชนกแพ้ไปก่อนในเกมแรก21-19สถานการณ์วิกฤตถึงขีดสุดครับแต่ว่ายังโชคดีที่เธอใช้ความเก๋าคัมแบ็กกลับมาชนะในอีก2เกมที่เหลือ21-18และ21-10เข้ารอบมาแบบหืดจับมากสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอีกครั้งคือชุดแข่งเนี่ยดูเหมือนจะมีผลต่อฟอร์มการเล่นของเธอจริงๆเพราะว่ามันดูเถอะทะแล้วก็น่ากวนใจหลังจากแมชนี้แฟนกีฬาชาวไทยแสดงความไม่พอใจใส่แกรนด์สปอร์ตเป็นอย่างมากครับว่าทำไมออกแบบชุดแบบนี้ทำไมไม่ทำให้มันมีความกระชับให้น้องเมย์นั้นเล่นได้อย่างคล่องตัวหน่อยเรื่องนี้ธาราพฤกษอุ่ม CEO ของแกรนด์สปอร์ตก็เห็นเหมือนกันครับว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเขาเนี่ยอธิบายเลยนะครับว่าเราตั้งใจทำชุดแข่งขันให้ออกมาดีไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดใดๆกับนักกีฬาจริงๆเราก็ไว้ใจทีมงานของเราแต่บทมันจะผิดพลาดมันก็เหมือนมีกองหลัง4คนยืนอยู่ได้แต่ป้องกันด้วยสายตาแล้วก็ปล่อยบอลเข้าประตูฟังแกรนด์สปอร์ตได้ติดต่อไปที่คณะกรรมการโอลิมปิกไทยเพื่อให้สอบถามนักกีฬาเรื่องชุดแข่งว่าโอเคไหมแต่ได้รับคำตอบจากตัวนักกีฬาว่าโอเคไม่มีปัญหาเมรัชนกบอกในภายหลังว่าเอาจริงๆเสื้อแข่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับตัวหนูเท่าไหร่เพราะใส่อะไรก็ได้ที่ผ่านมาหนูก็ใส่ของแกรนด์สปอร์ตลงแข่งขันตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้วหน้าที่สำคัญที่สุดของหนูคือการลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสนามก็แค่นั้นน้องเมย์บอกว่าไม่มีปัญหา แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอคิดแบบนั้นหรือเปล่าแน่นอนว่าเธอคงบอกไม่ได้หรอกว่าโอ๊ยชุดแข่งเนี่ยมันรุ่มร่ามหนูไม่ชอบเลยครับพี่เธอเข้าใจสถานการณ์ดีว่าเสื้อแข่งเนี่ยจะต้องเป็นของแบรนด์อะไรและแกรนด์สปอร์ตกับสมาคมแบดมินตันก็ต้องร่วมทำงานกันอีกนานไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาก่อดราม่ากันในตอนนี้น้องเมย์แข่งจบได้พักอีกไม่ถึง24ชั่วโมงเธอก็ต้องรีบเข้านอนเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาแข่งต่อทันทีเวลา 9:00 นที่ญี่ปุ่นในระหว่างที่น้องเมย์หลับไปแล้วก็มีสายโทรศัพท์สำคัญที่สุดเกิดขึ้นและมันจะถูกเล่าขานต่อไปในอนาคตสายโทรศัพท์นี้เป็นการต่อสายจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้โทรศัพท์มาถึงไทยโทรหาทาราพฤกษอุ่ม CEO ของแกรนด์สปอร์ตในเวลา 2:00 ที่ญี่ปุ่นกับประโยคที่เรียบง่ายว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางแกรนด์สปอร์ตจะอนุญาตให้นักกีฬาแบดมินตันใส่แบรนด์อื่นไม่ใช่แกรนด์สปอร์ตเป็นการเฉพาะกิจในโอลิมปิกครั้งนี้นี่เป็นคำขอที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์กีฬาไทยลองนึกภาพตามนะครับสมมติฟุตบอลทีมชาติไทยใส่ชุดวอริกส์ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่แล้วสมาคมฟุตบอลโทรหาเจ้าของวอริกส์ว่าเกมหน้าขอให้ทีมชาติไทยใส่ชุดยี่ห้ออื่นแข่งได้ไหมถามหน่อยว่าใครจะไปยอมวอริกส์ก็น่าจะต้องโวยสิว่าผมจ่ายเงินไปแล้วนะเป็นร้อยล้านคุณจะมาขอแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่แค่นั้นเรื่องนี้เอาจริงๆมันเกี่ยวพันหลายอย่างลองคิดดูว่าถ้าแกรนด์สปอร์ตยอมเป็นนักกีฬา1คนเดี๋ยวในอนาคตอาจมีสมาคมอื่นมาขอเปลี่ยนเสื้อแข่งอีกก็ได้มันจะชุลมุนวุ่นวายกันเข้าไปใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมติเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นทางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยจะยอมง่ายๆหรือเพราะว่าอีกแบรนด์ก็ไม่ได้เซ็นสัญญาจ่ายเงินให้อย่างเป็นทางการเสียหน่อยแล้วอยู่ๆจะได้ภาพลักษณ์ดีๆในโอลิมปิกไปใช้แบบฟรีๆมันก็ไม่น่าจะถูกต้องแต่แน่นอนว่าทารา CEO ของแกรนด์สปอร์ตนั้นก็ยอมรับว่าชุดแข่งที่ออกแบบไปมันก็รุ่มร่ามจริงๆนั่นแหละและทางแก้ที่เหมาะที่สุดคือรีบส่งชุดแข่งที่ตัดเย็บใหม่ไปจากไทยทันทีเพื่อส่งให้ถึงมือของน้องเมย์ในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้กว่าจะตัดเย็บกว่าจะบินไปถึงมันก็ไม่ทันการน้องเมย์ก็ต้องลงแข่งกับเกกโกเรียตันจุงจากอินโดนีเซียเวลา 9:00 นที่ญี่ปุ่นกรอบเวลามันน้อยเกินไปในการผลิตเสื้อแข่งตอนนี้คุณทาราเล่าให้ฟังว่าเมื่อคุณหญิงปฐมาขอมาแบบนั้นเราก็ต้องมาคิดว่าเราควรทำอย่างไรและตอนนั้นผมก็คิดถึงคุณพ่อของผมว่าท่านจะทำแบบไหนคุณพ่อของคุณทาราคือคุณกิตพฤกษอุ่มผู้ก่อตั้งแบรนด์แกรนด์สปอร์ตที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเขาได้ส่งไม้ต่อให้กับลูกชายมาบริหารงานต่อและนี่เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของทาราทาราคิดนะครับว่าคุณกิตเนี่ยก็คงจะบอกว่าเอาผลประโยชน์ของนักกีฬาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนให้นักกีฬาเขาเล่นให้ชนะเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังผมคิดว่าพ่อของผมคงจะพูดแบบนี้ทารารู้ว่าคราวนี้แกรนด์สปอร์ตออกแบบผิดพลาดและแก้ไขความผิดพลาดที่ดีที่สุดไม่ใช่หาข้ออ้างแก้ตัวแต่ลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงส่วนปัญหาต่างๆที่จะตามมาเดี๋ยวเขาแบกรับเอาไว้เองนั่นทำให้ทาราตัดสินใจบอกคุณหญิงปัทมาว่ายินยอมให้นักแบดมินตันใช้ชุดแข่งขันของแบรนด์อื่นได้เป็นการเฉพาะกิจแต่มีเงื่อนไขคือห้ามมีโลโก้เพราะเขาเองก็ไม่อยากสร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเหมือนกันคุณหญิงปัทมาตอบตกลงจากนั้นเมื่อวางสายเธอก็รีบดีลไปกับทางโยเน็กซ์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของน้องเมย์รัชนกให้จัดหาชุดแข่งทันทีและดีไซน์ให้เอาธงชาติไทยที่แปะที่หน้าอกแทนที่โลโก้ของโยเน็กซ์แทนโยเน็กซ์จัดทำเสื้อแข่งขันอย่างรวดเร็วมากในกรอบเวลาไม่ถึง7ชั่วโมงและในที่สุดก่อนที่เมย์รัชนกจะแข่งขันในเวลา9โมงตรงที่ญี่ปุ่นสมาคมก็เอาเสื้อแข่งไปให้โดยเมย์บอกว่านี่เป็นเสื้อแข่งที่เพิ่งได้มาในช่วงเช้าเลยค่ะทางผู้ใหญ่บอกว่าให้เปลี่ยนก่อนการแข่งขันก็เลยใส่ลงสนามแข่งทันทีผลสรุปคือด้วยชุดแขนกุดของโยเน็กซ์ทำให้การเคลื่อนไหวของน้องเมย์มีความคล่องตัวสูงมากและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอย่างยิ่งก่อนที่จะเอาชนะตันจุงจากอินโดนีเซียอย่างง่ายดายมากๆสกอร์21-12และ21-19เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปอย่างเพอร์เฟคที่สุดไปชนกับไท่จื้ออิงมือหนึ่งของโลกในรอบ8คนสุดท้ายเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องเสื้อแข่งขันแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีความหมายที่น่าประทับใจหลายอย่างซ่อนอยู่ครับอย่างแรกเราเห็นความเป็นมืออาชีพของเมย์รัชนก เธอยืนยันว่าจะใส่ชุดอะไรก็ได้เธอเลือกใช้คำพูดอย่างฉลาดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อใครเลยอย่างที่2เราเห็นถึงความตั้งใจของสมาคมแบดมินตันที่เห็นปัญหาอยู่ชัดๆว่าชุดแข่งขันมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมกล้าที่จะพูดกล้าเสนอความเห็นลองหาทางออกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นคิดดูว่าถ้าแข่งจบปั๊บแล้วแข่งรอบต่อไปตอน 9:00 นเช้ามีเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ว่าคุณหญิงปฐมาก็ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นจนได้อย่างที่3เราเห็นสปิริตของแกรนด์สปอร์ตไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คุณจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์ในเวทีใหญ่อย่างโอลิมปิกไปแล้วก็ย่อมหวังที่จะได้เห็นแบรนด์เสื้อของคุณไปเฉิดฉายในเวทีโลกลองคิดดูว่ารอบต่อไปเมย์เจอกับไทจื้ออิงจากไต้หวันนี่เป็นแมตช์ที่คนทั้งโลกเนี่ยน่าจะต้องดูแน่ๆแต่แกรนด์สปอร์ตก็เห็นแก่นักกีฬาและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งตัดใจยอมให้ใช้เสื้อแข่งยี่ห้ออื่นแทนคิดดูว่าการทิ้งผลประโยชน์ของตนเองก็ต้องใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างที่4เราเห็นศักยภาพในการเตรียมชุดแข่งในกรอบเวลาที่สั้นมากๆของ Yonex แต่ก็จัดเตรียมชุดได้อย่างเรียบร้อยแถมรักษาสัญญาเป็นอย่างดีปิดโลโก้ทุกอย่างจนสุดท้ายน้องเมย์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆในการแข่งขันและอย่างที่5เราเห็นว่าคำวิจารณ์ใดๆของประชาชนมันมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆถ้าหากไม่มีการวิจารณ์ฝั่งสมาคมแบดมินตันก็อาจจะไม่ขยับตัวก็ได้เช่นเดียวกับแกรนด์สปอร์ตก็อาจจะไม่เทคแอคชั่นก็ได้แต่เมื่อสังคมเห็นว่าบางอย่างมันน่าจะดีได้กว่านี้ก็บอกกล่าวกันและสุดท้ายมันก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้นี่เป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ว่ามีความงดงามเพราะเราเนี่ยจะได้เห็นว่าเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วประชาชนไม่นิ่งเฉยแต่พยายามส่งสารให้คนมีอำนาจได้รับรู้ส่วนคนมีอำนาจเมื่อได้รับรู้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านแต่ยอมรับว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆและช่วยกันหาทางแก้ไขจากนั้นใช้เวลาตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอนโดยคิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งไว้ก่อนสุดท้ายนี้วิคบอลจริงๆก็ไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจากว่าขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องจริงๆที่กล้าทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีพลังอย่างมากจริงๆเพราะว่ามันส่งสารให้กับคนทั้งประเทศได้รู้ว่าถ้าลองคุณตั้งใจทำอะไรจริงเสียอย่างปัญหาอะไรมันก็แก้ไขได้ทั้งนั้นนี่คือเรื่องราวสุดประทับใจของเหตุการณ์เสื้อแข่งขันของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับกับกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านพ้นไปชวนคุณผู้ชมติดตามวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเพจทาง Facebook และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และชวนคุณผู้ชมติดตามพอดแคสต์ของ Workpoint Today นะครับทั้งใน Spotify และ iTunes รวมถึงกด Subscribe ในช่อง YouTube ของเราด้วยครับเราจะนำเรื่องราวสาระความรู้ที่เกิดประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมในทุกวันครับ